habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo 13-ka bisha tobnaad sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahra ciidla nuur.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka kenya Raila Odinga oo sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada lagu waday in ay dhacdo. maxaa ka dhalan karta labadaasi?
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Somaliland oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee dadka codayn doona bisha dambe marka la qabanayo doorashada madaxtinimada Somaliland.
tirada guud waxaa weeyaan 704,980 qof. waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. hore waxaa jiray dad 800 kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 704,980 qof.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idinahaynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu wado inay 26-ka bishan oktoobar ka dhacdo dalka kenya. waxaana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo, isaga oo dalbaday in doorashadaasi lagu kalsoonaan karo. Raila Odinga ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka ay sidaasi kaga harayaan tartanka doorashada, isla markaana iyaga oo xisbi ah ay u shaqayn doonaan dalkooda. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya doorashada inaanay waxba isbedelin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashadaasi ku-celiska ah, isaga oo tilmaamay in haddii doorashadaasi la qabtana uu rajo weyn ka qabo inay ku guuleysanayaan isaga iyo xisbigiisu.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaas. todobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Topbaş oo u shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara, iyadoo ay ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas ugu aqoonsan yahay argagixiso, kuna eedeynayo afgembigii dhici suubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Turkiga. xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hakisay codsiyadii dalku galada.
kooxda dabdamiska ee gobolka California dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xooggan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi. waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof, iyadoo la rumaysan yahay in kumanaan kalena ay ka barakaceen guryahoodii, iyadoo laga cabsi qabo in dabkaasi soo gaadho oo ay waxyeeloobaan. saraakiisha dabdamiska ee gobolka California ayaa sheegay in la hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1,500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna oo dhaawacyo soo gaadheenna lagu daweynayo cusbitaalada. dadkaasi badankooda ayaa la sheegay inay neef qabatoobeen amaba qiiq iyo ololkii ay neefsan kari waayeen. ilaa hadda si rasmi looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisa iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. dabkaasi ayaa la sheegay in uu ka dhasho kulaylka badan ee gobolka ka jira iyo dhirta iyo dhulka oo qalalay. in ka badan 20,000 oo qof ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyo waliba goobihii cusbitaalada iyo dugsiyada.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxweynaha ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadiya xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sannadood. In ka badan 2 million oo qof oo u diiwaan gashana ayaa dooranaya madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. Sirleaf ayaa xukunka waxay ka digeysaa kadib marka ay dhammaysato 2 waqti oo min 6 sano ah oo dastuurka dalkaasi uu ogolaanayo. 20 musharax ee ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysaa halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleysiin hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb gali doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu qorsheeyay in la qabto 26ka bishan October. Waxana uu ku baaqay in gudiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo doorashadu dhacday isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo isagu ku adkaysanaya in doorashadu aanay waxba iska bedeli doonin in ay dhacdo xilligii loogu talagalay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa saameynta ka bixitaanka Odinga iyo xisbigiisa ay ka baxeen doorashadaasi loo ballamay 26ka October. Saameynta yeelan karto wuxuu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi.
Wuxuu ku andacoonayaa ama uu leeyahay weli macnaha reformkii loo baahnaa oo macnaha ka cabsi gudiga doorashada in sameeyaan ma aynan sameynin. Waxyaabaha runtii uu codsanayo waxaa ka mid ahaa in yani ninkan mana CEO-ka ah yani gudiga doorashada ninkan Eva Jiroba inuu meesha ka baxa iyo 7 qof oo kale ay codsadeen inay meelaha ka baxaan intaana election qabanin ka hor, taasoo runta aynan sameynin nimankan yani gudiga doorashada aynan sameynin. Waxyaabaha sababta ayuu codsaday in la sameeyo hase ahaatee wuxuu hadda leeyahay haddii hadda doorashada imanka la qabto 26 October la qabto waxaa dhacaya wixii dhacay wax ka badan baa dhacay uu leeyahay. Yani nimanka waxaa isu diyaaran bulay nimankan talada xisbiga talada hayaa Jubilee inay mar labaad election ay ku shirtaan oo macnaha doorashada ay ku shirtaan ay dhacaan ay ku talo galeen. Marka wuxuu doorashada lagu shubanayana macno badan ma loo sameyn fiidheen ilaa marka yani qaaroonka yani ilaa reform uu dhaca oo macnaha yani electoral looga maarti yani gudiga doorashada macnaha ay sameeyaan yani habeen lagu sameeyo oo marka yani imla ay ka booqato yani in si xoraldka u dooran karaan qofka ay doonayaan ay dhacdo wax doorashada ka qayb gadan amru yani ninka macnaha yani aan u doortay inaan madaxweyn kulankii noqdo Stephen Tolson Soka. Marka warqadii la dhahay gudbiyeen maanta yani gudiga doorashada ay gudbiyeen leeyihiin taariikh 26 bisha wax doorasho oo dhacay saabeyna kan jirto
waan gartay. Waxaa jira xilliyadii dambe in gaar ahaan gobollada xeebta oo markii Raila Odinga uu codad badan ka helay in gudoomiyaasha gobollada qaarkood ay dhinaciisa ka baxayeen oo xilligan aan joognana waxaa la yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu joogaaba gobolkaas xeebta. Marka Raila ma ka baqayaa dadkan dhinaca Jubilee u wacday dartood ma ka baqayaa inuu doorashada socda wax ku waayo saas darteedna hadda u leeyahay doorashadan kama qayb galay?
Gobolka xeebta idanka dadka inta badan hadda kusoo biiray madaxweynaha waxaa weeyaan waa niman siyaasiyiin oo loogu raayay doorashooyinka loogu raayay badan yihiin. Maadi manhaj siyaasiyiin hadda yani imanka ku jiro macnaha baarlamaan ama baarlamaan ku jiro ama sanad ku jiro ma ahan. Hadda yani ninka gobolka ah gobolka xeebta xata cali juuxo waxa weeyaan waa partigii waa dhibigti partigii da weeyaan yani Raila xisbiga ODMP Orange Democratic Party ayuu Raila ku xigaaba. Marka asaga laab yani ka muusan tagin Raila laakiin raggii asaga waa tagtamay sinanka dowlada yani Cumar yani malkila Xasan Cumar iyo rag badan oo macnaha yani siyaasiyiin oo inoo caan oo la yaqaana oo xeebta ka tirsan oo ayna ka doorashada loogu raayay ayaa inta badan kusoo biiray xisbiga xaakim kusoo biiraya runtii yani midana ku runtii midana ku leeyeen mujtamaa ay ku leeyeen taa jirtaa waxa ay ma jirta gobollo fara badan oo macnaa yani ay xidiga ma saayib maayeen xidiga inta goob sidii goor oo ay waayeen sida wajiga kale gobolada wajiga ay waayeen gobolada Gaarisa ay waayeen gobolada macnaa Marsabad ay waayeen marka yani siyaasada soo kale way waayeen yani xisbi xadba ay xisbiga isla jibri ay ku guuleysay yani gobolada macnaa yani kaantii soo dhama waxa ku guuleysay xisbiga macnaa uu rakiya ay ku guuleysay
waqti
marka waxa ay ahaan jirtay meel macnaa naasa yani xisbiga mucaaradka inta badan ay ugu maayeen laakiin ee wili yani ninkani wili wuxuu leeyahay ninka Raila Odinga wili dad wuxuu leeyahay yani aad iyo aad u raacsan wuxuu leeyahay yani shacabka badan buu leeyahay noonoobti wadanka si aad si weyn looga qadariyo marka ka oran karayo micnaha yani nimankan shashinta hore micnaha dhinacan jubli soo maray ayuu u baqeen haddii imanka lama oran karay lama dhihi karo maanta
waan gartay haddii ismariwaagani uu sidiisii ahaado oo dhinacyadu ay ku adkaystaan dalabaadkan adadag ee mid walba uu soo jeedinayo cabsida laga qabo in arrintan ay khalkhal geliso amniga guud ee Kenya
qotu awi yani waxay ku bixiyeen ay siimaadaan wada hadlaan maxay arrintan waxa kale lagu dhameyn karo wada hadal weeyaan in xisbiga mucaaradka iyo xisbiga kale ay wada hadlaan oo si dhab ah wada hadla haddii marka taa ay dhici weydo waddanka uu dhalay marka khalkhal ka jeesay bugaya maartay waxay markii qofal basir uu u jeedinayo in kuna sii gabaartay yani basir qofal basir uu u jeedinayaa waxay leeyihiin xisbiga kale waxay leeyihiin waxay leeyihiin haddii ninkan doorasho ka qayb gali waayo taariikhda labaatan uu ka qayb gali waayo ana waxa madaxweynaha wuxuu dhaqoorayaa madaxweynaha keliya ee markay aan u taagan oo marka loo taagnayn marka automatically asaga ayaa la doornaya leeyihiin kuwan kale waxay leeyihiin maya saas ma ahan haddii ninkan macnaha yani wax la tagi la waayo macnaha mucaaradka dalabaadka la yeeli waayo sodon ka bisha markay dhamaato waxaa la samayn doonaa yani dowlad macnaha yani oo keetaka gobanta waxaa weeye waa meelaha gobol gaar ah oo marka yani dalka qabanayso marka taas waxay ku masuuliyad ku caddahay haddii taa ay dhacdo macnaha jifjifiska ayaa mucaarad noqonaya sagaashin habeen kadib doorasho ayaa lagu dhanka wadanka u gelayaa madaama noocaasi imanka mucaaradka rabaan ay runtii leeyihiin imankan looyarinta ah runtii looyarinta u ah xisbiga talada in xiriir maya saa ma ahan waxa weeye madaxweynuhu haddii macnaha ninkan uu asaga diido oo ka baxay meeshii madaxweynaha wuxuu noqonaya marka ana buus noqonaya wax la taagan ma laha yani doorashada soconaysa madaxweynaha waa la dhaarin doonaa dalkii la badbaadiyo sheebka kiyaan gruubti waxa weeyaan waa hadii hore ma aaday imtixaan waxa weeyaan hadii ay dhacdo yani sheebku waxa weeyaan wuxuu calaas ku saarayaa labada dhacbaa ay heshiiyaan oo miisku hadda isoo fidistaa sida kooxdanka yani madmadiisa iyo amniga soo yeelasho
kaas wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo u waramayay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga
dhinaca kale laba ka mid a shaqaalaha jaamacad ku taala Mombasa ee dalkaasi Kenya ayaa dhintay kadib markii rakubaysan rasaas ay ku fureen gaari iyaga iyo arday kale u siday jaamacadda maanta oo Talaada. Heebta dabliyada wararka geystay ayaan weli la garanayn, laakiin booliiska deegaanka ee heebta Mombasa ee Kwale ee ay ku taalo jaamacadda farsamada ee Mombasa ayaa sheegay inay noqon karaan burcad ama mitidin. Wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrintaas ka wareystay Maxamed Cabdi Bootaan oo ah wariye ka tirsan Radio Salaama.
Waxaa daaka arday wax ka barataa jaamacadda tababarka farsamada ama jaamacadda farsamada ee ku taala Mombasa faceeda Kwale ayaa arday jaamacaddaas ka tirsan oo kasoo tagtay qaybta hostelka Maardu ee Seexato kuna soo jeeda xarumaha jaamacadda ay ku yaalaan galaasyada jaamacaddaas ayaa gaariga ay la socdeen waxaa jidka u galay koox burcada halkaasina waxaa ku geeriyooday laba ka mid a howlwadanada jaamacadda. Weerarka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in markii uu dhacayay ay la socdeen ardada jaamacadda oo ay waardiinayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska Kenya oo laba askari ahaa. Marka laba askari oo ciidankii ka tirsanaa ayaa iyagu halkaasi ku dhaawacmay iyo darawalkii gaariga dadka ahaa oo ay saarayeen ardayda jaamacadda farsamada ee Mombasa.
Waye. Marka dadka waxyeelada soo gaartay ma ahan arday ee waa dad jaamacadda u shaqeynayay iyo sidoo kale askartii la socotay.
Ha, waa sidaasi. Waxaa goobta ku geeriyooday laba dumar ah oo jaamacadda u shaqeynayay, kana mid ah holoonada jaamacadda iyo laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanaa oo la socotay oo waardiyeynayay ardaydaas iyo holoonada jaamacadda ayay waardiyeynayeen.
Marka
goobta uu weerarku ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Ukunda, waxaana ay aada ugu dhowdahay magaalada Mombasa oo ay ku taallaa dhinaceeda koonfureed.
Marka holwadeenada marka la leeyahay ma waxa ay ahaayeen macalimiin ka howlgala jaamacadda mise waa kuwo shaqaale uun ka ah jaamacadda?
Laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta ka hawl saarintaas waxay ku soo koobeen oo keliya maadaama ay dhacdadan ay dhacday maanta un fahin dheeraada tamaam fixin waxaa lagu soo koobay oo keliya labo ka mid ah halwarada jaamacadda ayaa lagu soo koobay oo dumar ahaa.
Waye.
Marka waxay u badan tahay inay ahaayeen shaqaalaha guud ee jaamacadda. Jamaalo, haddaan kugu daro goobta uu weerarka ka dhacay maanta waxaa isla bishii aanu kasoo gudubnay sistem oo saddex mudid weerar shaqaalaha uu uga dhacay goob kaniisada oo lagu dilay laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanayd oo kaniisadaasi waardiyeynaysay. Marka waxaa soo noqonaya weerarada noocaan oo kale oo halkaasi ka dhacaya, laakiin weerarka maanta dhacay iyo kii hore ee kaniisada lagu soo qaaday ilaa iyo haatan waxaa lagu tuhmayaa oo farta lagu fiiqayaa in ay jiraan dad xad jir ah oo lala xiranaya Al-Shabaab inay ka dhigan yihiin oo ay soo laabteen kuna dhumaadeysan keymaha iyo deegaan halkaasi ku yaalla, maadaama ay deegaankaasi xudud sidoo kale la wadaagto dhinaca iyo dalka Tanzania. Sidoo kale labada hore aada u fara badan rumaysan yahay in ay hore Soomaaliya u aadeen oo ay ku geeyeen dagaalyahanada.
Marka waxaad noo sheegtay in askar ay ilaalinaysay ardada jaamacadda dhiganaysay ee gawaaridooda usoo gelbinaysay xaruntooda jaamacadda, marka caadiyan ma wax iska caadi ba in ay askartu ilaaliyaan gawaarida ardada ay leeyihiin? Mise arrintan maanta kaliya un bay dhacday, dabadeedna weerarka sidaas ayuu ku qabsaday?
Jamaalo, deegaanka maadaama dhowr jeer ay weeraro ay ka dhaceen sidoo kale la cabsiyay ku jirto in ay kooxo ka tirsan xadgudubka Al-Shabaab ama dadka lagu eedeeyay Al-Shabaab kaleyihiin ayaa waxaa inta badan dhacda waardiyeeyo ardada iyo goobaha dadweynuhu aada isugu tagaan sida xafladaha oo kale, kiniisadaha oo kale iyo goobaha jaamacadaha oo kale oo deegaanada isugu yaalo dadku isugu tagaan, iyadoo laga cabsi qabo in dhibaato ama weeraro ay dhacaan. Waxaan ogsoonahay 2015 in weerarkii aada u xoog badnaa dad badan u jeeriyadeen oo arday gaaraysa ilaa iyo 140 iyo 8 rood ay u jeeriyadeen inuu ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya, gaar ahaan Gaarisa. Marka waxaa ka dambeeyey meelaha la tuhmayo inay dhibaato ka dhici karto, waxaa inta badan dhacda in lagu daro ilaalo gaara dadkaasi la wardiyeynayo, haday ahaan lahayd arday, haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed oo kale, iyo haddii ahaan lahayd kulamo kale oo dadweyne baraysan imaanayaan, inta badan waxaa dhacda in la siiyo ilaalo gaara si loola socdo xaaladooda.
Waa tahay, aad baad mahadsantahay. Ugu dambeyn, bal ka waran kooxii weerarka geystay, maxaa war oo laga hayaa iyagana?
Kooxii weerarka maanta geystay waxa ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii weerarka geystay in ay ku qiyaaseen ilaa iyo 10 ruux oo kasoo baxay gaadiid xariga markuu jidka marayay geedaha iyo deegaanka duurka ay kasoo baxeen, rasaas ay huyeen. Markii ay rasaastu ay aada u dhacday oo ay gaadiidkii sidoo kale wadada marayay wadada, maadaama meesha uu laami yahay, ay gaadiid kusoo bateen, ayay iyaguna carareen oo ay cagta ay waxdayeen. Waxaana laakiinse ay ciidanka booliisku ay sheegeen saraakiil u hadashay inay haatan ku hoolan yihiin sidii loo dabageli lahaa oo loo joogaan lahaa goobta ay cirbiitaan dhigeen kooxdaasi. Waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo Joseph, wuxuuna u sheegay in ay ciidanku ay haatan wadaan baaritaan aada baaxad weyn oo ay ku dabagelayaan kooxdii weerarkaasi soo geysatay oo ilaa 10 qof lagu qiyaasay halkaasina ka baxsan.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Bootaano oo ka tirsan Radio Salaama. Waxa uu warramayay wariyaheena V O A Jamaal Axmed Cusmaan.
howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaa maanta cunto gargaara ku wareejiyey dowladda federaalka soomaaliya taasi oo la sheegay in loogu talagalay deegaanada ay ka jirto baahidaasiiba kuwa ay abaaruhu ku dhufteen goobta lagu kala wareejiyey gargaarkan waxaa warbixinta nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o e ee muqdisho
oo qaybsanaha midowga afrika faransiiska madeero oo ka hadlaya goob maanta raashin gargaar lagula wareejinaya dowladda soomaaliya taasi oo ka timida madaxa midowga afrika ayaa hoosta ka xariiqay in dhib weyn uu ka jira deegaanaday gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab isagoo xusay inay diyaar u yihiin gacan ka geysashada sidii gargaar loo gaarsiin lahaa goobahaasi
boqolkan kun ee dollar ee isagoo matalaya ururka midowda afrika uu ku deeqay madaxa ururka waxaa lagu iibiyey 10,000 oo kiilo oo digira 20,000 oo kiilo oo sokora 44,000 oo kiilo oo bariisa iyo 10,000 oo liter oo saliida isugeyntoodu waxa ay tahay 76,000 oo tan oo raashina waxaana lagu taageerayaa 2,000 oo qoys
raashinka gargaar oo ka kooban bariis sokor iyo saliid gaaraya 67 mitiratan ayuu sheegay in loogu tala galay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya 2,000 oo qoys
amisom waxa ay si dhow ugala shaqaynaysaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo hogaamiyeyaasha bulshadaba sidii loo hubin lahaa in raashinkani uu gaaray loona qaybiyo dadka caawimaadda u baahan
wakaayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha bini'aadanimada soomaaliya maxamed macalin ayaa sheegay in xilligan xaaladda abaareed ee soomaaliya aysan la mid ahayn middii dhacda 2011 balse loo baahan yahay in la sii wado taageerada bini'aadanimo si looga hortago abaartii dadka badan ay ku dhinteen
marka annaga ka dowlad ahaan macnaa aad ayaan ugu faraxsannahay in oo doorka dowladda in ay qaadato in ay la shaqayso mar kasta ay garab istaagto dadka saaxiibadeena oo mar kasta garabkeena taagan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan marka soomaaliya annagoo ka mahadcelinaynaa dhibaatadii macnaha dadkii gargaarkii macnaha noogu yimid dhibaatadii abaaraha markay dhacday haddana dowladda soomaaliya waxaa xusid mudan sanadkii 2011 iyo hadda sanadkii 2016 waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn farqi ugu weyn waxay tahay dad badan ayaa ku dhintay 2011 abaarihii haddana dad macnaha yar ayay saameysay taasna marka maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah doorka dowladda waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo ganacsadayaasha ah waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool marka waxaan jeclaan lahaa dadkeena soomaalida inay dadaalkaas sii wadaan sababta waxay tahay weli abaarihii shalay usoo kurmanayeen maysan dhammaanin
munaasabadan koobneed ee lagu wareejinaya raashinkan gargaar waxay ka dhacday xarunta midowga afrika ay ku leeyihiin xalan ee muqdisho waxaana ka soo qayb galay madaxuu ka mid yahay qaybsamaha qaramada midoobe arrimaha bini'aadanimada Peter de Klerk iyo xubno kale cabdulqaadir okey v o a muqdisho
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington
warar ku saabsan doorashada somaliland ayaa inoo soo socda balse aynu ku horeyno shabeellada hoose maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa deegaanka la foolay ee gobolka shabeelle hoose waxa ay ku rasaaseeyeen 4 qof oo rayada ah oo saara gaari halkaasi oo ay ku dileen 3 ka mid ahaa mid kalena ay ku dhaawaceen maleeshiyada oo wadata gaari iyo mooto oo 5 qof ah ayaa markii dambeeto waxay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku raajoogay kuwaas oo markii dambena dilay 4 ka mid ahaa maleeshiyada wariyaha nasaare cilla nuur ayaa dhacdadaas waxay ka wareystay cali nuur oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka shabeellaha hoose
waxaa jiray niman baabuur wata oo shabaab ah oo in midda ahba hadba intay soo dhuntaan wadada soo galaan dadku laaya dabadeedna baxsan jiro carari jiray iyagaas ayaa shalayto intay soo kaxaysteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaa wadada si dhuumaalaysa marka hore shacab bay soo sheekaysiiyaan ku yimaadeen dabadeedna waxay laayeen oo ay baas ku fureen baabuur dad shacab ah iyo askar saaray macalin qur-aan iyo ay la socdeen markii ay dadka laayeen 3 qof baa dhibatay midna wuu dhaawacmay dabadeedna way baxsadeen waxaanu samaynay xiriir waxaa la agaasiyey ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan dabadeedna waxaa suurta gashay ciidamada milatariga guuta saddexaad ciidan ka tirsan in ay cadowjihile u galaan oo
xaggee u galeen baatiri guddoomiye ku-xigeen
carada cad iyo carada madow meesha ay ku kala baxdo cadowjihile ayaa la yidhaahdaa laanta buuray dhabarka ka maran xaggaasi u gooyeen waxay doonayeen inay u gudbaan dhinaca awgeegle oo ay ka yimaadaan inta badan dabadeedna halkaas ayaa lagu helay waana lagu laayay iyageeda
imisay hayeen markaa tiradoodu ragga la laayay
shan bay ahaayeen nin darawal oo mooto waday baa baxsaday afartii kale waa la laayay gaari kale iyo mootada ayay watay
waan gartay waxaad carabka ku dhufatay marka hore inay shacab isku soo ekeysiiyeen maxaa lagu gartaa shabaabka iyo shacabka maxaa lagu kala gartaa
waxaan qofkani waa cadow ugu buusitaa qofkan wuu qarsanayaa marka hore dabadeedna ummad meel joogto u imaanayaa ama wuu isku qarxinayaa ama baas buu ku furayaa ama dhibaatu u geysanayaa marka tilmaan kore oo marka hore ma jirto waxaa la yaqaanaa waxa weeye qofku haddii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay marka maadaama inta badan ay goobaha kontrolla yaalaan oo la baaro markii hub la arkana dee ay su-aalo imaanayaan iyo qofkani meeshuu ka tirsanaa iyo halkuu ka yimi iyo halkuu ku socdo saas darteed ayay hubka u qarsadeen dabadeedna markii ay riaagii yimaadeen ayay hubkii la soo baxeen waxay baas ku fureen oo inta badanna dhowr jeer bay sameeyeen waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay dabadeedna way tageen oo way noqdeen way baxsadeen sidaas ayay marka ay ku timid in ay la dabagalo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo
meesha markaa wadadan ay khalkhalka ka samaynayaan ee iminkana ay dadka ku laayeen halkay ku taalaa
waa wadadan weyn ee xiliyeysa afgooye iyo muqdisho marka waa wado halbowle ah waa wadada laamiga ah ee xiriirisa waa wado aada u mashquul badan inta badan masaafo ahaanna waa wado waxoogaa beer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin marka taasay isku dayaan kolba inay meel un kasoo galaan oo ay dad socda waayo si fududa dadku ula kulmayaan bikas wadadii waa halbowle waa wado aada u weyn marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameynayo
deegaamaday gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa markaa wadadaasi gobolka shabeellaha hoose intee shabaab gacanta ku haysaa inteese ka madax banaan oo dowladda gacanta ugu jira
marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkan u jirto runtii aada ugama foga waxay kasoo gudbaan in waa ay deegle ayay kasoo gareegaan marka qof fidnadoon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawdkii oo dhan baa iska bannaan marka masaafadu aada uma foga oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kaleeto howlgal culus aan la samaynin taasi waa taa ta kale markay timaado qiimeynta gobolka inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta runtii waxaa badan marka la eego dhirarka iyo masalan ilaa baraawe oo 200 kilometer jirta magaalada muqdisho ciidamadu way ku sugan yihiin dhirar ahaan oo laamiga yacni waa isku xiran tahay laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawdkii iyo masaafada gobolku waa gobol aada u ballaaran runtii marka masaafo aada u weyn bay ka joogaan magaalooyin waaweyna dee ay joogaanna way jiraan oo sida jarnaale iyo awdegle iyo meelaha
kaasi wuxuu ahaa Cali Nuur Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka iigu waramay
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybi kaasan idaacaddana qodobadan ku soo maqna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuraha mareykanka se yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dorkaran
hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada ku celiska ah ee madax banaanida oo lagu waday inay dhacdo 26-ka bisha Oktoobar waxaanu ku baaqayn guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya in doorashada la qabto xilliga loo muddeeyey ee dhammaadka bishan isagoo sheegay in uu ku kalsoon yahay in haddii doorasho dambe la qabto ay isaga iyo xisbigiisu ku guuleysan doonaan
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda mareykanka ee dalkaasi isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaasa toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda turkiga xabsiga waxay u taxaabtay metin tubas oo u shaqeynayay qunsuliyadda mareykanka ee ankara iyadoo ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaasi u aqoonsanyahay argagixiso waxaana lagu eedeynayaa shabakadaasi inay ka dambeysay afgembigii dhicisubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi turkiga xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee mareyka iyo turkiga iyadoo safaaradda mareyka ee turkigana ay hagsay codsiyadii dalku galada
kooxaha dabdamiska qaabilsan ee gobolka kaliforniya ee dalkan maraykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof iyadoo kumanaan qof oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii iyadoo laga cabsi qabay inay dabkaasi waxyeelo ka soo gaadho saraakiisha dabdamiska ee gobolka kaliforniya waxay sheegeen in hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo ka soo gaadheen oo lagu daweynayo cusbitaalada dadkaasi oo badankooda la sheegay inay neef qabatoobeen ama qiiqii iyo ololkii dartiis ay neefsan kari waayeen ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisi iyo in kale waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta dabka ayaa la sheegay inuu ka dhasho kuleylka badan iyo dhulka iyo dhirta qalalan
dalka Liberia ayaa maanta looga dareerayay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadiya xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sano ah in ka badan 2 million oo qof oo diiwaan gashanaa ayaa waxa ay dooranayaan madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneed ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika 20 musharaxa ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings
war haddana soo gaadhay oo ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in 2 qof ay dhinteen 5 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la duntay bohol dhulka hoosteeda oo loo isticmaalayay musqul ahaan wararkaanu ka helayno dadka magaalada ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadweynaha magaaladaasi ay ugu horeyn la duntay bohoshaasi kadibna uu dhintay qofka labaad ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu caawiyo qofka hore ee bohoshu la duntay balse waxa la sheegay inuu isna halkaasi ku dhintay wax yar kadib ayaa la wararku sheegayaan in 5 qof oo kale ay isku dayeen inay soo badbaadiyeen dadka bohoshaasi ku dhacay kuwaasi oo la sheegay in ay ku dhaceen kadibna ay halkaasi ku neef qabatoobeen godka balse lagu guuleystay in iyaga la soo badbaadiyo inkastoo la sheegay in qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad halis ugu jirto ilaa haatan ma cadda sababta keentay in bohoshaasi dunto inkastoo dadka magaaladaasi ay sheegeen in uu dhulku qoyanaa kadib markii ay roobab ku da'een
nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatan ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Zahra Ciidle Nuur
xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam amaba indhashareerka wajiga lagu daboolo dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wajigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wajigeedu cawro ahayn sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wajigeeda ku daboosho. Dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habooneyn. Waxaa hadaba dooda gaaban ka qaybgalaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley iyo cawaale kayse oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikradayda ku aadan niqaamka ama indhashareerka hadba sida loo yaqaan waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay, waa arrin bannaan.
Cawaale, adigu sidee u aragtaa xirashada niqaamka ama indhashareerka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Gaare eele iyo dabakaga dhammaan waa salaamayaa garyaqaan kabo garyaqaan Yuusuf. Anigu fikirkayga shaksiyana markaan ka hadlo niqaamka, waxaan anigu u arkaa niqaamkaasu inaanu hadda ahayn wax fiican, inaanu muxuu ahaa inaan u arko wax laga tiri karo oo aan wax sidaa muxuu ahaa ayay inboortana kgenian tahay hadday gu fiican tahayba anigu waxaan loo baahnay baan
leeyahy. Waan gartay waay garyaqaankan u imanayaa, bal garyaqaan maxaa ka mida sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo waxaa ka mid ah kow, gabadha marka ay jirkeeda asturto waxweyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah, sababtoo ah markaad eegto shaaricyada magaalada dumarka sidii loogu tala galay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad ku taageersanahay waxa weeyaan marka gabadhu ay niqaaman tahay in wax laiska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin, waana sababaha u banaanta ama muhiim u tahay in xirashada niqaamku.
Waan gartay cawaala haya.
Horta intaanan qodobada u diinaan waan ku diijinahay saara iyo hal mid baan muxuu ahay garyaqaanka. Horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo muxuu ahay isku mid ka dhigay xijaabkii markuu leeyahay casurnaanta gabadha. Niqaamka iyo xijaabkina isku mid maaha, hadaa diinta si ay usoo arooreen isku mid maaha, hadaa aayadaha xijaabka laynagu sheegay, laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayadaha midna laynagu sheegay. Taas waa mid. Waa ta labaadee markaan usoo dhigo qodobada aan ku diijinahay niqaamka kow, horta bulsho ahaan imaka waqtiyadan la joogo maxadda nabadgelyada uma fiicna oo cid kasta aba way kusoo dhex dhuuman kartaa, cid kasta way xidhan kartaa, rag baa xitaa xidhan karaa, nabad bulsho wax yeelanaya. Waa ta labaad niqaamkan waxaan aaminsanahay geyda soomaaliyeed intoo kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidha maaha dadka wadiihaan u xidha ambaasur ahaan u xidha, waa dadka dhalinyarada ee u xidhan karaa oo u xidha ee wejigooda qariyaan waxay hera helmida gaadheen ee kuraada niqaab la-aan maalintiima baxaynada adeesi mooyaane. Taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahay niqaamkii aan diin ahaan amba sur ahaan loo muxuu ahaa deer loo xidhnayn.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo, marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo, taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku astureyso maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteed u xidhanayso?
Maya maya maaha taray anigu sidaa ma qaba sida u xidhan sidaa maaha anigu ida maaha inaan muxuu ahay salmad yar amba muxuu ahay khamar yar intaa kurtaa xidhan oo niqaam na xidhan inay taasi asturaad maaha. Marka arrinta ay hadlo ku xidhanayaan maaha is asturaada maalintii is asturayaane waa wax isabamarin amba dad aanay arkin aanay rabin inay wejigooda arkaan amba dad adigu dan muxuu ahay iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn is asturaad iyo muxuu ahay wax diin ahaan midnaba aan ka ahayn dawada dan.
Marka aan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada, waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka baa waxa saaran isticmaalkiisa qof kasta oo bilaadama shayga uu xidhanayo diniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo, waayo wax walba waa inama la acmaalu biniya wa yacni wax walba waa niyada galuta ama beersanka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasha marka la miisaamo waxaweyaan dee 10% baa laga yaabaa inay ujeedo u gaara u isticmaalaan ama isku qariyaan ama weji oo kale intaabla wax marsadaan ay diidaan in cadceedo kala qabato ama ujeedo kale ay leeyihiin, laakiinse 90% kale waxay u isticmaalayaan dhinacii wanaagsanayd oo ah asturaadii gabadha haddii ay axad u qurux badan tahay oo dee shaksiyan ay suuragal tahay inay dareenka bulshada ama dareenka ragga jooga goobaha ay tegeyso hawlaha ugu jeeda asturtaa waa qarisa talabaad marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelhii amniga ay qofka iska qaad baa loo oran karaa kadib marka iska qaaday wajigeeda lagu qanco inantiina iska cashataa waa muhiim
cawaale waad maqlaysaa dooda gareeqaanka wuxuu sheegay in inantii asturnayd amaba wajigeedu qarsoonaa iyo inantii kale inaan isku si loo ixtiraamayn bulshada aan isku si ixtiraamayn marka loo baahdo amaan laga shakiyana day inay laga qaadayo uun wajiga oo ay u baahan tahay in la xaqiijiyo qofkan meesha maraya marka adigu taamiyanad ku qanacsanayn
maya kuma qanacsanayn taaray anigu taan nabadgelyada waxaan aaminsanahay in cid kastaaba kusoo dhex dhuuman karta maqaamkan
waxaad salaan soo qaataa maanta inanta sidii wanaagsanayd ee xiranee suuqa maraysa dareenka bulshada ka haysato kow laba inantu inanimadeedii haddii ay wajigeedu qarsoon yahay oo aan la arkayn waxaa la yaaba inay rag badani ku daalaan siday wajiga inantaa u heli lahaayeen oo iyo nafteeda ay ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay waad mahadsan tahay cawaal aan usoo noqonaya cawaalo kaysa cawaal ahaye
horta saharay marka kaa nabadgelyada laga tago iyo taa muxuu ahaa dumarkaa sugnaantooda naqaabkana waxaa jira dhibaatooyin uu soo kordhiyey hadda kahor sheeka hadiise ka dhacday haddaan idin soo koobo waad iska garanaysaayo ragga damacad ma dhamaadeen nin baa bas buu soo raacay daska gabadh naqaamkadan baa agtiisa fadhigay ninkii gabadhii wuxuu damcay inuu la kabtamo ula haasaawo inuu lambarkeedu weydiiyaba soo gabadhan ula hadlayaaba ee naqaamoba sababa gabadhiisiida
waa xaaskiisii buu telefoonkii weydiistay
waaba xaaskiisiida
waankartaa
lambara ka qoranaya dee gabadhiisii markay aragtay hadiyo goor dumarka waad iska garanaysaa ninka inay kasi mariyaan oo iska way iska jeceliyiin oo muxuu ahaye iskamay qaban bee way la sii haasawdada ninkii
waan garta
lambar muxuu ahaye khaladay u sheegtay gabadhii jaale weydiisay xaas miyaan leedahay mee xaas malihi gabadh horaa o kala tagnay laakiin waxba ay ma dhalin adlaba arrin oy tan muxuu ahaye afurigaa u leedahay
waan gartay
adigu sheegtay halkii markii laysla gaadhay markuu ninkii iska wada hadlay gabadhii muxuu ahaye markii ajooga dhehelkeeda degatay maqaamkiiba iska qaaday ninkii waa kusoo yaraatay oo kusoo ururtay sheekadii waxay gaadhay in reerkii arsi ku jiraan ahasa isku furaan markaa dhibaatooyinka maqaamkana uu leeyahay kuma keliya ma aha nabadgelyo ahaan dhibaatooyinkiisa horta way iska badan yihiin anigu waxaan aaminsanahay bahalkaa dhibaatooyinkiisa ayaa fara badan deegaan asturnaantii gabadhana yaan lagu soo koobin maqaamu ka dhibaata
qaybta maqaamka sifada khaldan u isticmaasha iyo qaybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay fifty fifty yihiin oo kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa laga yaaba 5% bulshada kama aha ee 95 kale waa inta u isticmaasha sifadii wanaagsaneyd ee la baalay
cawaale
saaray horta waan maqlayaa gariiqaanka dooddiisa waan maqlayaa weli alaanna iima muuqato sababaan isugu soo dhawaana gariiqaanku leeyahay bulshada inta xidhataa badan horta taa lama qabaano marka gudiga soomaali u nimaano naqaamka inta xidhata waxaa ka badan intaa niqaamka xidha labana muxuu ahaye takoore intaa niqaamka xidhan lama idaado diintii meel waxay dhaceen amba isma asturaan lama odhan lama odhan lamana odhan karo xisaabka anigu dumarku inay xidhaan waan soo dhaweynaya waanmaxuu ahaye la qabaa laakiin niqaam anigu niqaamka xadiis kusoo arooray ma arag aayad ka hadlaysana ma arag wax faa'iido oo muxuu ahaye naqaam wax faa'iido uu hayaa ma jiro
waan garta waad mahadsan tahay
argixinta kusoo dhex dhuunta dadka jeherka waxaas loo kusoo dhex dhuunta dadka waxqabiga kusoo dhex dhuunta dumarka inaa saaxibtaa raggooda ku dhaawacaa waxyaabahaasa baddaa jira marka riitan muxuu ahaye aan ku ogolaano maanta niqaam in la xidho oo aynu dhahno gabal balaasara maadii niqaam isku asturaysa aniga u muuqato
aad bay u mahadsan yihiin garyaqaan yuusuf cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada gebiley iyo cawaalo kayse oo ka mida dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada hargeysa xubintii dooda gaabanno waa naga intaa mar kale intaynu kulmaynana dhankayga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
dare ela nur ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland oo ay guddida doorashada ku wareejiyaan qaybo ka mid a xogta dadka qaatay kaararka codbixinta ayaa sheegay inay tahay mid ay ku qanceen wariyeena v o a barqad maxamuud kaariyo oo goobjoog ka ahaa kulanka guddiga doorashada xisbiyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa
kulan kan ay xogta qaar keed kula wareegeen xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta guddida anshaxa doorashada iyo qaar ka mid a daneeyayaasha doorashooyinka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada kaadh qaybinta. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ee ucid Naasir Maxamed Xasan Buuni:
geedi dheer baa la soo galay oo muddo dheer soo socday, kolba meel soo marayay. Maanta sharaf weyn bay noo tahay in halkan lasoo gaadha qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan. Dhammaanteenna Soomaaliland markaynu nahay ee arrimahan laga hadlayo, qaran hal midaanu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax ladhaa ay ka dhexayso. Guddiga doorashooyinkuna waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada. Inaannu halkan marka uga mahadnaqno xisbiga ucid haddaanu nahay, marka u horreysa waxaanu ku qanacsannahay diiwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbi ahaanu ku qanacsannahay. Mar labaad, sidii dadku ay u qaateen kaadhasha iyo sidii loo adkeeyey taa lafteedana siday u najaaxdayna waanu ku qanacsannahay. Tirada maantaad soo saarteenna iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto, waanu ku qanacsannahay.
Xogayaa guud ee xisbiga talada hayaa kulmiye Xasan Saciid Yuusuf oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin wada shaqayn hufan.
Hawl ballaadhanoo soo wadeen muddo dheer waana arrin guul leh, waana idinku mahadnaqaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanaanu ku kalsoonnahay, waanaanu ku qanacsannahay runtii natiijadaas soo saarteen iyo hawshaa qabateen. Ilaahayna haynoo fududeeyo hawsha inta dhiman inaynu dhammaystirno. Waanaanu sidii hore laydula shaqayn jiray baanula shaqaynaynaa. Waanu ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii alla idmo. Waanaanu idinku kacasaynaa wax kastoo naga baahataan. Ilaahay waxaan u rajeynayaa inaanu inta u dambaysana guulka gaadhno boqolkiiba boqolla. Waanu ku kalsoonahay runtii hawshaa gaarteen.
Maxamed Cabdilaahi Warcadde, xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in xisbigoodu diyaar u yahay dabaqidda iyo fulinta shuruucda u taala doorashada.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan nahay xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codeynaysay Soomaaliland ku guuleysanay oo Soomaaliland ku guuleysatay oo hormood ay u yihiin komishanka qaranku oo runtii si nafuurida hawsha uga shaqeeyey, aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno, aanaanu ku ballanqaadayno inta hadhay ee doorashada haddaan nahay xisbiga wadani inaanu u hogaansanno wixii shuruuc ee qaranku leeyahay.
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka warbixiyey sida ay wasaarad ahaan muhiim ugu tahay xogtani iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin guddida doorashadaba.
Waxaan hambalyeynayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo aan u arko runtii hawl aad u wanaagsan inay qabteen, hawl adag oo u baahnayd maxaayato maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa. Waan hambalyeynayaa shaqa heerka ay soo gaarsiiyeen. Waxaana Ilaahay uga baryayaa orteynayaa inay ku guuleystaan inta hadhayna inay dhammaystiraan oo hawshaas ay noo fusho. Waad ogteen oo xil gaara iga saaran aniga iyo wasaaraddaydaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan.
Doorashada soo socota ee madaxtooyada ayaa laga codayn doonaa 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo dalka oo dhan ah. Guddida doorashooyinka ayaa sheegay in 704,980 qof ay qaateen kaadhadhka codbixinta, taasoo ka dhigaysa in 196,244 qof aanay qaadanin marka loo eego tiradii ay hore u baahiyeen guddida doorashadu ee isu diiwaangelisay inay codeeyaan ama kaadhadhka qaataan, kuwaas oo dhammaa 873,313 qof. Doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo dhowr jeer oo hore baaqatay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoonto 13-ka bisha dambe ee Noofambar ee sanadkani. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayay noo soo diyaariyey.
ك
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Toogashadii 1-dii bishan Oktoobar ka dhacday magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow, ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka Mareykanka. Labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragtay duwan dooda haysashada iyo xakamaynta hubka. Chris Collins, oo ah jamhuuri aqalka hoose ka tirsan lagana soo doortay gobolka New York, ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadeynayaan musiibadii dhacday.
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I think that's despicable on their part. You know, our thoughts and prayers go out to the victims.
Dimuqraadiyiintu waxa ay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasi wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligii aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakameynayo.
Dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kaliyihii ayna xal keenaynin, sababta ay jamhuuriyiintu arrintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda banduqleyda Mareykanka ee NRA oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto.
Follow the money. You know, the NRA and the gun owners of America have spent a lot of money.
Lacagta la daba socda waad ogtihiin hay'adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanku lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasadda loo dejiyo, waxaana meesha ka maqan geesinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo Kongareeska ku jira.
Dhacdadani ma aha ta keliya ee dad badan ay ku dhintaan isla markaasna dib u soo noolaysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka. Shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof. Dhacdooyin kuwaas la mid a ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwo kaleba. Haddaba hubkan haysashadiisa la diidayaa waa mid nooceeya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Mareykankana falanqeeya.
Qoryaha hadda aadka aad mudda in dad badani ay isugu raacsan yihiin in la xakameeyo waa qoryaha darandooriga u dhaca. In waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Mareykanka ka mid tahay inuu qori iibsan karo. Marka maadaama aynu isku raacsannahay inay xuquuqdii qofka Mareykanka uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin, waxaa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo. Ma waxaa la ogolaadaa keliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar, oo waxaa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhaweyd arrinta dhacday oo kale.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baadhis lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysto doonaya. Baadhistaasi waa mid noocee?
Intan taasi waa arrin muhiima oo waa arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo, oo waxa dad badani ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco. Laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin. Marka baadhitaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda, taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon, inuusan fal dambiyeed soo gelin. In baadhitaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun u isticmaalaya, oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo. Marka baadhitaanada noocaasa dad badan oo ka mid a gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baadhitaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya.
Marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud?
Dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado, mana odhan karaan. Qaar ka mid a way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinaya hala yareeyo, laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo. Waxaa laysku haystaa waa xakamayn xisbiga dimuqraadiga isagu raacs oo ah xisbiga ka soo horjeeda qoryahaynta ayaan laftiisu diidanayn in qoryaha dadka laga wada qaado, waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxaa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay. Marka kama hor iman karaan, laakiin waxay ku doodayaan in baadhitaanka la xoojiyo, qoryahan darandooriga u dhacayo la xakameeyo, qoryahan meelaha fog wax ka dila la xakameeyo. Laakiin marna qoriga qofku uu difaac ahaan u haysto dooddu halka hadda ma taagna.
Waan gartay. Bulshada Soomaalida ee dad dhowraan garanaya oo haysto qoryo, Soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga sidee kula muuqataa adiga?
Arrintan Soomaalida ee haysato qoryo, qoryuhu waa laba nooc. Mareykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc. Midna waa mid si sharciya uu qofka kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaanka soo iibsaday, una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco. Arrintaasina waa arrin sharci Mareykanka waa la ogolyahay. Midina waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday. annaga Soomaali ahaan dibka waxa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsado oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta, kuwaasi dhib bay bulshada Soomaaliyeed ku hayaan. Laakiin qofka isagu si sharciya u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim. Laakiin waxa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo, kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa hadday caruur yaryar leeyihiin, qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurta inay isku laayaan. Wayna ka dhacday Minnesota arrintaas inay qaar isku laayeen. Marka qofka xataa qoriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yaryar gurigiisa joogaan, inuu ka taxadara karo inuusan qorigana gacanta u gelin caruurta yaryar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin. Marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay, faa'iidana wuu leeyahay qofkii dee inuu isdifaaco waa muhiim, laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira oo qofku u baahan yahay inuu ka fakaro intuusan iibsan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa farxiyo kaba yaree codkeedii.
saare dheesha dheesha dhakac dhakac aan geelne suluu waxaa ku luqeynay siyaasadaasi farxiya kabiira iyada ayaan ugu dambeysa idaacaddeenna ee caawa wadajir waxaanu ku soo jeedinayay zahra ciidla nuur iyo anigoo ibraahim xasan tanduri intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.